สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาลันกรอสเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาชาวอเมริกันซึ่งถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมในข้อหากระทำความผิดต่อรัฐบาลคิวบาได้เริ่มการรับโทษนับเป็นปีที่6ในเดือนนี้รัฐบาลสหรัฐซึ่งสะท้อนคำขอจากผู้นำและรัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศขอเน้นย้ำคำเรียกร้องที่ให้คิวบาปล่อยตัวนายกรอสและการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมีเหตุผลสมควรสามารถทำได้โดยง่ายบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจะช่วยขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆของการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับคิวบาได้ศาลของคิวบาลงโทษจำคุกนายกรอส15ปีในโทษอาญาฐานช่วยส่งเสริมให้มีการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกตรวจสอบตัดทอนระหว่างชุมชนทางศาสนาขนาดเล็กในประเทศคิวบาซึ่งเป็นเกาะในทะเลแคริบเบียนกับส่วนอื่นของโลกเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากการตั้งเป้าของรัฐบาลให้ประชาชนชาวคิวบาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่รัฐบาลคิวบายังไม่ยอมอนุญาตให้นายกรอสกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาได้ตามเดิมสหรัฐได้เร่งเร้าและจะยังคงเร่งเร้ารัฐบาลคิวบาต่อไปให้ปล่อยตัวนายอาลันกรอสเพื่อที่เขาจะสามารถเดินทางกลับประเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว2นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ CNN รายงานว่าบริษัท Sony Pictures ประกาศระงับการเปิดฉายรวมทั้งโรงเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interviewหลังจากที่เครือข่ายโรงภาพยนตร์หลายแห่งตัดสินใจไม่รับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายในโรงของตนสหรัฐและคิวบาประกาศว่ากำลังดำเนินการที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กลับสู่ฉันปกติและผู้บัญชาการกองทัพบกของปากีสถานเดินทางเยือนแอฟกานิสถานเพื่อเจรจากับประธานาธิบดีอัชราฟกานีของแอฟกานิสถานในเรื่องการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนที่ติดกันของประเทศทั้งสองนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวรวมทั้งรายงานประจำปีของสหประชาชาติในเรื่องภัยที่คุกคามเด็กทั่วโลกตามด้วยข่าวธุรกิจปิดท้ายวันนี้นะคะสกายป์บริการสำหรับการสนทนาทางวิดีโอนะคะซึ่งเวลานี้ยังจะมีบริการการแปลให้ด้วยสกายป์ทำได้อย่างไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยขณะที่รายงานข่าวโทรทัศน์ CNN ได้ออกมาประกาศนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ดำเนินการสืบสวนกรณีมีผู้เจาะล้วงความลับจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures นั้นเวลานี้แหล่งข่าวดังกล่าวได้แจ้งให้ CNN ทราบว่าผู้นำของเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคือในคิมจองอึนเป็นผู้ออกคำสั่งให้มีการเจาะล้วงความลับจากบริษัท Sony Pictures ดังกล่าวนะคะยังไม่มีรายงานข่าวยืนยันจากแหล่งข่าวอื่นในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามที่ยืนยันได้แล้วก็คือบริษัทโซนี่ซึ่งมีกำหนดจะเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ตลกและตามพล็อตเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีแผนของ CIA ที่จะลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือ Sony Pictures ได้ระงับการฉายรอบปฐมทัศน์ดังกล่าวที่นครนิวยอร์กนะคะในทั้งหมดนี้ที่มีการระงับหรือที่อเมริกากำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากก็เพราะเมื่อวันอังคารกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Guardians of Peace มีถ้อยแถลงออกมาที่ให้คำมั่นหรือข่าวกล่าวว่าผู้ที่ไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Interview นี้จะประสบชะตากรรมที่ขมขื่นภาพยนตร์เรื่องนี้กำหนดเดิมนั้นโซนี่จะเปิดฉายทั่วประเทศในวันคริสต์มาสนะคะในถ้อยแถลงขู่ของ Guardians of Peace นั้นได้ระบุถึงกรณีการโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนคศ2001และเตือนผู้ที่อยากจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าอย่าเข้าไปใกล้โรงภาพยนตร์ที่แสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอันขาดGuardians of Peace ยังได้เผยแพร่อีเมลที่เจาะล้วงไปได้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอีเมลจากผู้บริหารหรือ CEO ของบริษัท Sony Pictures นายไมเคิลลินตันกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐกล่าวว่ากำลังวิเคราะห์ข้อความจาก Guardians of Peace แต่ยืนยันว่าในขณะนี้ไม่มีข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่ามีการวางแผนในเชิงรุกต่อโรงภาพยนตร์ในสหรัฐนะคะนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีเรื่องของโซนี่เกาหลีเหนือนั้นได้ประกาศประนามภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้ว่าเป็นการกระทําที่เป็นการก่อการร้ายและเรียกร้องให้โซนี่ระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้รวมทั้งกล่าวยกย่องการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม Guardians of Peace ว่าเป็นการกระทำที่เป็นธรรมนะคะแต่ปฏิเสธว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ในอีกด้านหนึ่งที่เกาหลีเหนือผู้นำของเกาหลีเหนือในวันพุธนะคะกำลังเฉลิมฉลองทำพิธีไว้อะไรเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีที่อดีตผู้นำนายคิมจองอิลถึงแก่กรรมนายคิมจองอิลเป็นบิดาของผู้นำคนปัจจุบันคือนายคิมจองอึนนะคะมีผู้นำของเกาหลีเหนือไปร่วมทำพิธีดังกล่าวที่รัฐพระราชวังคุมซูซันนายคิมจองอิลถึงแก่กรรมโดยไม่มีใครคาดหมายในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2011และบุตรชายนายคิมจองอึนเข้ารับสืบทอดอำนาจต่อวันพุธที่17ธันวาคมเป็นการยุตินะคะหรือเป็นการสิ้นสุดการไว้ทุกข์ให้กับนายคิมจองอิลค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะที่กรุงวอชิงตันก็มีข่าวใหญ่เองด้วยทั้งสหรัฐและคิวบากล่าวว่ากำลังดำเนินการปรับความสัมพันธ์ที่จะนำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นกลับไปสู่ฉันปกติเป็นการยุติการแปลกแยกคิวบามาเป็นเวลามากกว่า50ปีหรือครึ่งศตวรรษนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาออกมากล่าวปราศัยในเวลาที่ตรงกันในขณะที่ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวปราศัยจากกรุงวอชิงตันและประธานาธิบดีของคิวบากล่าวปราศัยที่กรุงฮาวาน่าบุคคลทั้งสองกล่าวว่าได้แลกเปลี่ยนนักโทษชาวอเมริกันและชาวคิวบาที่แต่ละฝ่ายนั้นถูกอีกฝ่ายหนึ่งควบคุมตัวไว้เป็นเวลานานหลายปีและจากนี้ไปจะเริ่มเปิดเส้นทางที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประชาชนชาวอเมริกันและประชาชนชาวคิวบาสำนักงานผู้รับเหมานะคะพนักงานรับจ้างของสำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID ของสหรัฐในอัลเลนกรอสได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระออกมาในวันพุธหลังจากที่ติดคุกคิวบาอยู่เป็นเวลา5ปีในข้อหาที่ว่านำเทคโนโลยีต้องห้ามเข้าไปในคิวบาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านายอัลเลนกรอสและบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นสายลับที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐได้ถูกแลกเปลี่ยนกับสายลับ3คนชาวคิวบาซึ่งถูกขังอยู่ในคุกในสหรัฐเป็นเวลานานกว่า10ปีประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการที่สหรัฐตัดความสัมพันธ์และแปลกแยกคิวบามาเป็นเวลากว่า50ปีทั้งที่คิวบานั้นมีระยะทางห่างลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเพียง145กิโลเมตรเป็นนโยบายที่ไม่ได้ผลและถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางทำหรือมีนโยบายใหม่นะคะแน่นอนปฏิกิริยาต่อคำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องคิวบานั้นทางฝ่ายพรรครีพับลิกันไม่พอใจประธานรัฐสภาสหรัฐสสจอห์นเบเนอร์ออกมากล่าวว่าความสัมพันธ์กับระบอบปกครองคาสโตรของคิวบานั้นไม่ควรที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงอย่าและไม่ต้องพูดถึงว่าจะกลับไปทำให้ความสัมพันธ์นั้นกลับคืนสู่ฉันปกติจนกว่าประชาชนชาวคิวบาจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงค่ะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากกรุงวอชิงตันนะคะทีนี้ไปกันที่ปากีสถานนะคะแม่ทัพบกของปากีสถานเดินทางเยือนกรุงคาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานเมื่อวันพุธเพื่อหารือกับประธานาธิบดีอัชราฟกานีของแอฟกานิสถานเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนที่ประเทศทั้งสองมีร่วมกัน1วันหลังจากที่ผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงพวกทาลิบานบุกเข้าสังหารเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในปากีสถานเด็กที่ถูกสังหารนั้นมีทั้งหมด132คนยังไม่นับครูนะคะส่วนที่บาดเจ็บนั้นมีเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บอีก121คนรวมทั้งครูที่โรงเรียนด้วย ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานให้การรับรองกับพลเอกราฮิลชาริฟของปากีสถานว่าจะไม่ปล่อยให้พวกทาลิบานใช้อัฟกานิสถานเป็นที่หลบภัยและเป็นที่สำหรับที่จะดำเนินการใช้เป็นฐานสำหรับดำเนินการโจมตีปากีสถานและว่าเมื่อถ้ามีสิ่งบ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นแล้วทางการอัฟกานิสถานก็จะเข้าจัดการอย่างเด็ดขาดนะคะพลเอกราฮิลชาริฟของปากีสถานซึ่งเป็นแม่ทัพบกด้วยนั้นเดินทางร่วมไปกับผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของปากีสถานซึ่งได้พบหารือที่กรุงกาบูด้วยนะคะกับพลเอกจอห์นแคมเบลของสหรัฐซึ่งเวลานี้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพของเนโตในอัฟกานิสถานค่ะอายาสกูผู้สื่อข่าวของ Voice of America กล่าวว่าการเดินทางเยือนในวันพุธนั้นไม่เคยปรากฏมาก่อนและอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะคะในวันพุธเช่นเดียวกันนะคะปากีสถานได้เริ่มการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันสำหรับเด็ก132คนเด็กนักเรียน132คนและครูที่โรงเรียนอีก9คนที่เสียชีวิตในการโจมตีเมื่อวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะพูดกันถึงเรื่องเด็กกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2557นี้เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเด็กในพื้นที่ในโลกที่มีความขัดแย้งการประมาณการของยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กราวๆ230ล้านคนทั่วโลกที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการสู้รบและความขัดแย้งและว่ามีเด็กอย่างน้อย15ล้านคนใน6ประเทศหรือดินแดนที่มีความขัดแย้งทางอาวุธรุนแรงที่สุดซึ่งรวมทั้งสาธารณรัฐแอฟริกากลางอิรักซูดานใต้ดินแดนในเขตยึดครองของปาเลสไตน์ซีเรียและยูเครนค่ะลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากเจนีวาและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอนะคะ
ยูนิเซฟชี้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเลวร้ายความกลัวและความสิ้นหวังสำหรับเด็กๆหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดการสู้รบและความขัดแย้งค่ะคุณซาร่าโครโฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟชี้ว่าเด็กในพื้นที่ที่ขัดแย้งทางอาวุธถูกบังคับให้กลายเป็นนักรบถูกขายเป็นทาสทางเพศและตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง
If this was a report card for the world we would have failedOutright. It's been an appalling, devastating year for children.
โฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าหากรายงานนี้เป็นรายงานผลการสอบของโลกก็ถือว่าสอบตกค่ะเธอกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่เลวร้ายมากสำหรับเด็กๆมีเด็กจำนวนมากตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงของการสู้รบอย่างไม่เคยมีมาก่อนยูนิเซฟชี้ว่าความรุนแรงที่เกิดแก่เด็กๆในพื้นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบค่ะเท่าที่ผ่านมาเด็กๆถูกปลิดชีวิตขณะนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนหรือกำลังนอนหลับอยู่ในที่นอนเด็กๆต้องกำพร้าพ่อแม่ถูกลักพาตัวและถูกทรมานยูนิเซฟชี้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและในเซาท์ซูดานเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นเหตุให้เด็กหลายล้านคนในพื้นที่ตกอยู่ในสภาพหมดหวังและตกอยู่ในอันตรายหลายรูปแบบค่ะยูนิเซฟกล่าวว่าการต่อสู้ในประเทศเหล่านี้ทำให้เด็กหลายหมื่นคนต้องอพยพจากบ้านเรือนตนเองและชี้ว่ามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตและพิการนอกจากนี้เด็กอีกหลายพันคนยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารรุนแรงและโรคระบาดด้วยยูนิเซฟรายงานว่าสงครามในตะวันออกกลางกำลังสร้างผลกระทบใหญ่หลวงแก่ผู้หญิงและเด็กค่ะความขัดแย้งในฉนวนกาซาเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วฆ่าชีวิตเด็กถึง538คนและเด็กอีก 54,000 คนไร้บ้านยูนิเซฟชี้ว่าผู้หญิงและเด็กหญิงในอิรักถูกทำร้ายทางเพศถูกขายเป็นทาสและเป็นเหยื่อการลักลอบค้ามนุษย์มีเด็กมากกว่า7ล้าน3แสนคนได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในซีเรียทั้งที่เสียชีวิตและพิการค่ะส่วนในยูเครนนะคะตั้งแต่เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่รัสเซียหนุนหลังยูนิเซฟรายงานว่ามีเด็กมากกว่า 100,000 คนกลายเป็นผู้ไร้บ้านค่ะและจำนวนเด็กที่เสียชีวิตและบาดเจ็บกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น นอกเหนือจากความรุนแรงในประเทศเหล่านี้แล้วโฆษกหญิงแห่งยูนิเซฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในปีนี้เด็กๆกำลังเผชิญกับโรคระบาดใหม่ๆการระบาดของเชื้ออีโบลาในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีองทำให้เด็กหลายพันคนกำพร้าและอีกราว5ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ
Never before have we seen a public health emergency that has affected children, their health, their livelihoods.
เธอกล่าวว่าไม่เคยเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบรุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเด็กๆได้รับผลกระทบทั้งทางสุขภาพและชีวิตตลอดจนการศึกษาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะอีกสักครู่นะคะคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญนะคะเมื่อเย็นวันพุธตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์รวมทั้งตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 17,357 เพิ่มขึ้นไป288จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น96จุดและปิดที่ 4,644 ในขณะที่Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 2,013 ทองคำเพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,194 ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท95สตางค์ค่ะอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันพุธค่ะในตอนนี้คุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วนะคะพร้อมด้วยรายงานธุรกิจค่ะ
ครับเมื่อวันพุธค่าเงินรูเบิลของรัสเซียกระเตื้องขึ้นราว 10% หลังจากที่ตกต่ำลงอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียได้เตือนและพยายามกดดันผู้ส่งออกไม่ให้กักตุนเงินตราต่างประเทศและธนาคารกลางของรัสเซียก็ได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพยายามพยุงค่าเงินรูเบิลไว้หลังจากที่มาตรการขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับ 17%ไม่สามารถชะลอการตกต่ำของค่าเงินรูเบิลลงได้ครับในอีกด้านหนึ่งชาวรัสเซียฉวยจังหวะที่ค่าเงินรูเบิลกระเตื้องขึ้นรีบไปซื้อหาสินค้าต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์หรูราคาแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไฮเทคจากการคาดการณ์ว่าค่าเงินรูเบิลที่อาจจะตกต่ำลงอีกจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเหล่านี้แพงกว่าราคาในปัจจุบันการที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงนอกจากจะทำให้ราคาสินค้าที่ขายในรัสเซียแพงขึ้นและมีผลต่อปัญหาเงินเฟ้อแล้วยังทำให้เกิดความกังวลด้วยว่ารัสเซียอาจจะผิดนัดชำระหนี้สำหรับการออกพันธบัตรที่ออกในรูปของเงินรูเบิลและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียอาจจะทำให้วิกฤตการทางเศรษฐกิจในขณะนี้กลายเป็นวิกฤตการทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีปูตินได้ครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมเตเดฟของรัสเซียได้กล่าวกับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลและผู้นำในภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่ารัสเซียนั้นมีทรัพยากรอยู่เพียงพอที่จะสามารถต้านทานวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ครับมาในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าระบบธนาคารกลางหรือ Federal Reserve จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเกือบ 0% เท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ต่อไปและจะยังใช้ความอดทนในการประเมินข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐก่อนที่จะกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอยู่ในระดับใกล้กับ 0% เพื่อช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเริ่มฟื้นตัวนักวิเคราะห์จึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอาจจะเริ่มกลับสูงขึ้นได้ในช่วงกลางปีหน้าครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐสูงขึ้นหลังจากที่นักค้าหุ้นสรุปว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เตือนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและการทำให้ราคาดอกเบี้ยและการทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานเกินไปนั้นจะมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศคาดว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีที่มีความสำเร็จในเรื่องผลการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งสหรัฐทำกับ12ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิก พราะว่าในขณะนี้รัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการค้าของหลายประเทศคู่เจรจาได้เข้ามาให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยตรงเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เจ้าหน้าที่ระดับข้าราชการประจำไม่สามารถขบแก้ได้ในขณะนี้ปัญหาสำคัญของการสรุปผลการเจรจาข้อตกลง TPP นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดในประเทศต่างๆสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและรถยนต์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับทุกช่วงเดือนธันวาคมเป็นเวลา32ปีแล้วที่เมืองแอนนาโพลิสเมืองหลวงของรัฐแมริแลนด์ทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐซึ่งเมืองนี้เคยเป็นท่าเรือเก่าสำหรับการค้ากับประเทศในยุโรปมาก่อนจะมีการจัดพาเรดทางเรือหรือการนำเรือที่ตกแต่งประดับประดาในรูปแบบต่างๆมาแสดงโดยเรือต่างๆที่มาร่วมโบ๊ทพาเรดเหล่านี้จะถูกตกแต่งด้วยหลอดไฟระการตาและมักมีการสร้างแนวตกแต่งให้สอดคล้องกับเทศกาลปลายปีอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสครับผู้นำเรือมาร่วมแสดงคนหนึ่งบอกว่าการตกแต่งเรือของตนให้เป็นรูปนางเงือกนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้รื่นรมเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลวันหยุดปลายปีครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA. ส่งท้ายวันนี้นะคะสั้นๆค่ะ Microsoft พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมาสำหรับ Skype เรียกว่า Skype Translator Preview ซึ่งช่วยแปลภาษาในบทสนทนาได้เกือบทันทีคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะรู้ว่าซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ใช้ได้กับภาษาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ระบบ operating system อะไรของ Microsoft เข้าไปอ่านได้ที่ voathai.com นะคะหรือเข้าไปที่มือถือก็ได้นะคะของ VOA ภาคภาษาไทยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washingtonฟุตบอลไทยตอนนี้เรากำลังให้ความสนใจกันคึกคักนะคะมีกองเชียร์ฝั่งมาเลเซียมีกระแสว่าเตรียมจะนำบัตรที่ได้รับคืนจากกองเชียร์ฝั่งมาเลเซียมาจำนวนพันใบจากทั้งหมดที่แบ่งให้ 3,000 ใบมาเปิดจำหน่ายบริเวณหน้าด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมเพิ่มเติมจึงทำให้แฟนบอลไทยจำนวนมากที่มารอตั้งแต่ช่วงเช้าไม่มีตั๋วเข้าชมเกมค่ะเพราะขายบัตรหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะมีการล่อซื้อจับตั๋วผีซึ่งราคาพุ่งเป็น10เท่าทีเดียวค่ะแต่แฟนบอลก็รวมตัวต้านตั๋วผีแล้วซื้อมาถูกแล้วมาขายอะไรแพงๆแถวนี้นะคะก็กำลังจะยื่นให้คสช.ไปจัดการเรื่องตั๋วผีให้เด็ดขาดด้วยคสช.ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสนามเต็มพื้นที่ 50,000 ที่นั่งแทบแตกทีเดียวนะคะสถิติเจอกัน11นัดไทยชนะ6ครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ผู้คนหัวใจจะวายตั้งแต่ช่วงแรกๆเพราะยิงแล้วก็ติดตัวบ้างตรงตัวบ้างออกข้างบ้างยิงหน้าต่างบ้างนะคะแต่แทบจะพับสนามเล่นหมดครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังมาเลเซียเข้าเสียบสกัดหนักใส่นักบอลไทยหลายครั้งเป็นการเสียบแบบติดดาบจนนาทีที่52เสียบหนักจนได้รับใบเหลืองนะคะขณะที่ทัพไทยก็เดินเกมโหมบุกแล้วก็เป็นชับปุยกับเกริกฤทธิ์ที่ซัดให้ทีมไทยชนะไป 2-0 เอาแบบกระชับกระชับกันแล้วกันนะคะเมื่อวานคงชมกันทั่วหน้าชนะแล้วนัดแรก 2-0 นัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซียที่บุกิจจาริวกัวลาลัมเปอร์วันที่20ทุ่มตรงนะคะถ้าไทยสามารถบุกยันเสมอหรือแพ้2ประตูโดยทีมไทยยิงประตูได้ก็จะทำให้ทีมไทยคว้าแชมป์อาเซียนในรอบ12ปีได้ทันทีในกฎยิงประตูทีมเยือนหรืออเวโกแต่หากทีมไทยแพ้0-2จะทำให้สกอร์รวม2นัดเท่ากัน 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกและหากเสมอกันอีกต้องดวลลูกโทษตัดสินแชมป์ค่ะจากบอลในประเทศมีฟุตบอลต่างประเทศมาฝากกันนะคะหงแดงลิเวอร์พูลคืนชีพหลังจากลงหลุมไปนะคะโผล่ขึ้นมาชนะแบรนเดนแบรนเดนโรเจอร์สที่เป็นผู้จัดการทีมนะคะจัดการให้ครั้งนี้ลงศึกแคปิตอลวันครับรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการถลุงบอลมัดทีมรองบอลจากลีกแชมเปี้ยนชิพ3ประตูต่อ1ก่อนผ่านด่านเข้ารอบรองชนะเลิศตามคาดแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เอาชนะนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ0ค่ะ เมื่อวานการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลที่แข่งที่ดูไบมีน้องเมย์กับสุดเขตและสราลีลงแข่งทั้ง2ประเภทปรากฏว่าแพ้ทั้งคู่ในนัดแรกค่ะแต่เป็นแข่งเป็นรอบ